Urushqoq va badjahl xotin bilan yashagandan ko'ra cho'l va biyobonda yashash yaxshiroq. Matallar 21:19. Assalomu alaykum. Jahl bu juda nozik mavzu va ko'pchiligimiz uchun tanish. Odatda ayollar bu mavzuda gaplashishni yoqtirishmaydi, ayniqsa jahllari chiqib turganda. Ko'pincha jahlimizni olovga qiyoslaymiz. Jahl yuragimizni alangalatadi, salbiy his-tuyg'ularimizga erk beradi. Jahlimizni jilovlay olmay qolsak, u yuragimizdan toshib chiqib, uchqunlarni har tomonga sachratib, atrofdagilarga ham ziyon keltiradi. Kishining jahli chiqayotganini uning ko'rinishiga qarab bilsa bo'ladi. Ko'zlar g'azabdan yonadi, mushtlar tugiladi, nafas olish o'zgaradi, o'zi qizarib ketadi. Jahlimizni ifodalashning yo'llari juda ko'p. Kimdir jahli chiqqanda baqiradi, kimdir u yoqdan bu yoqqa borib keladi, kimdir sakraydi, kimdir narsalarni uloqtiradi va hokazo. Dono Sulaymon payg'ambar tez jahli chiqadigan odamni shunday tasvirlagan edi. Jahldor bo'lmagin, chunki jahl nodonlarning yuragida uy quradi. Nega jahlimiz chiqishi haqida hech o'ylab ko'rganmisiz? Bizga yoqmaydigan ish qilishganida albatta deb javob berishingiz aniq. Jahlning asl sababi yoki uning negizi nima? Bu narsani bolalarning misolida tushuntirish osonroq. Agar bola bir narsani xohlasa-yu, onasi yo'q desa bolaning jahli chiqadi. Bola bilan magazinga borgan ona bolasining istagan narsasini olib bermasa, bola yer deb sinadi, yerga yotib dumalaydi, xarxasha qiladi va hokazo. Bola istagan narsasiga erishmasa, jahldan yomon so'zlarni ishlatadi. Kattalarda ham shunday. Xo'sh, jahlimiz chiqqanda biz ham o'zimizni bolalarday tutamizmi? Ha, bunga faqat ha deb javob berish mumkin. Chunki jahlimiz chiqqanida o'zimizni yomon his qilamiz, xafa bo'lamiz, sabrsiz va jahldor bo'lib qolamiz. Boshqalar bizning aytganimizga quloq solmasa, jahlimiz chiqadi. Ba'zilar jahldor bo'lishga odatlanib ham qolishgan. Chunki shu yo'l bilan istagan narsalarga erishishlari osonroq. Ko'pchilik bizni g'azabdan tushirish uchun biz istagan narsalarni qilishadi. Bu juda noto'g'ri va xudbinlikni namoyon etadigan holat. Jahlga erk berish yomon ekanini hammamiz bilamiz. Jahlimizni nazorat qila bilish kerakligini esa ko'p joyda ko'p bora eshitganmiz ham. Xo'sh, qanday qilib jahlni nazorat qilish mumkin? Uni bosishnichi? Zabur kitobi 37-bob 8-oyat shunday deydi. Qahrdan chekinib, g'azabdan o'zingni tutkil. Hayajonlanib, yovuzlik qilishga moyil bo'lma. Yoki bo'lmasa Efesliklar 4-bob 31-oyat shunday deydi. Har qanday yomon niyat va gina kudrat, har qanday jahl, qahru jahl, nolish va g'ibatchilikni o'zingizdan soqit qilinglar. Ammo endi g'azab, jahl ginalarining hammasini bir chetga yig'ishtirib qo'yinglar. Og'zingizdan hech qanday jirkish yoki nojo'ya so'z chiqmasin. Bu oyatlar nimani anglatadi? Jahl ham gunohmi? Demak, hech qachon jahlimiz chiqmasligi kerak ekanda. G'azab, jahl gunoh ekan, shundaymi? Yo'q, aslo unday emas. Hech kim hech qachon men endi hech ham jahl qilmayman deya olmaydi. Chunki bu bajarib bo'ladigan va'da emas. Muqaddas kalomda bir payg'ambar Xudoni g'azabda og'ir deb tasvirlagan. Jahlimizni jilovlashning yo'li g'azab vaqtida og'ir bo'lishdir. Matallar kitobi esa bu haqda shunday deydi. Jahlini tiygan qudratlidan, o'zini tuta biladigan esa shaharni yengandan yaxshiroq. Jahl chiqqanda o'zingizni tutishni o'rganing. Shunda hammasi yaxshi bo'ladi.